Journée spéciale.
Bimousahamet, Espaf Business School, Gat Assurance, ARS, Coutunas, Ktama, Tigeri Assurance, Bena Assurance, Assurance Maghrebia, Assurance Biat.
Et le Knowledge Partner de l'OAT. Together, makes progress.
علاش السلام عليكم وسهلا بكم مرحبا الناس الكل اللي تسمعوا فينا ان بلاتو سبيسيال اون ايميسيون سبيسيال في الجورني نتاعنا الخاصه بالسيكتور دي زاسورونس من توا حتى للخمسه نتاع العشيه نرافقكم من الغربي كوتي ميكرو سينو محمد معانا فرحانه برشا اللي معانا اليوم في كوتي ديجيتال وبالاحسن بيان ايفيدامون يكمل معنا المشوار بعد ايكوماغ في الاخراج سينو اليوم شنو باش نحكيو في ساعه من زمان هذه باش نحكيو على لاسيورونس ريسك ايمرجون نحكيو على تحولات اليوم اللي قاعد يعيش فيها المجتمع وقاعد يعيش فيها زادة البلانيت نتاعنا تير دونك نحكيو على التغيرات المناخيه واللي نجم يكون عندهم ان امباكت اليوم على السيكتور هذا امباكت عليكم انتم اللي تسمعوا فينا وتتفرجوا فينا ولكن دو فات باش يكون فما ان امباكت على السيكتور نتاع لاسيورونس نحكيو فيه باكثر تفاصيل سيبر سيكوريتي و سيبر اتاك يمون دو بير وباش نرجعو نحكيو عليهم زيد اليوم في لي ريسك ايمرجون اليوم وقت نحكيو على لاسيورونس باش نحكيو زيد كيف كيف على نجمو نقولو لو اس جي لو اس جي اللي فيها بلوزيور بارامتر بما فيهم لو كليما اللي حكينا عليه من الاول ولكن فما ان فاكتور زاد اللي كانوا ترقلوا بكري شويه في ايكوماغ اللي هو لا فورماسيون وال بيان ايفيدامون لو كابيتال هومان هذوما لي تخوا غرانز اكس اللي باش نرجع عليهم باكثر تفاصيل مع ضيوفي اللي حاضرين معنا اون اوغ فام نبداو مع مدام سورتو هي اللي معنا من الصباح سناء فاتيغ ديريكتريس دو لاسيونس في دلوات افريك فرانكوفون مرحبا بك وميرسي انفينيمون اليوما vous étiez vraiment معنا مصباح مازلت مكمله معنا شفتوا دايور انتم اللي تسمعوا فينا راهو اليوما في لو ماغ وفي اخر برنامجكم لو ماغ مع وليد برحومه عندكم ان ديبريف معها على كل ما تقال ومختلف لي زاكس اللي تم الحديث عليهم اليوم سينو فرحانه برشا زاد اللي مدام خلود بالفايز كونسلتانت سينيور فاينانشال سيرفيس وسبيسياليتي نتاعها فينانس durable حاضره معنا مرحبا
ميرسي
منال عايشه يا عايشه كوا سيد ذي حشيشه ديريكتور سيبر سيكوريتي افريك فرانكوفون شي دو لوات اهلا وسهلا بك
عايشه ميرسي
الوغ نبداو حديثنا اليوم باش نبداو باللو اس جي لو اس جي سي لو مو ولا نجم نقولوا لي تخوا لتر اليوم كيما صارت قبل معناتها كنا نحكيو ار اس او باغ اكزومبل الناس الكل تحكي ار اس او اليوم الناس الكل تحكي او اس جي وفي لو اس جي اليوم نجم نقولوا اللي فما كلكو زليمون مانيش باش نقول بيرتورباتور على خاطر هما صحيح اي كونسترويز كلكو شوز دونك دي زليمون اللي يلزمنا كمام اون في اتونسيون وحنا نعيشوهم وحنا قاعدين نتبعوا في ليفولوشن نتاع لي زونتربريز نتاعنا باغ اكزومبل pas que entreprise, hâte les particuliers. Et Lyoma, est-ce que on a conscience de ça? Lyoma est tounsi في عالم لاسيورونس اللي مصباح وحنا نحكيو ماشي اكثر سي اون اوبليغاسيون سو ني با اون بريز دو كونسيونس اللي تنجم تكون اوتوماتيك اليوم اسكو يا اون كونسيونس كي ان تران دو سو باتير دو سو كونستروير بارابور لهالتحولات لي ريسك ايمرجون اللي نحكيو عليهم هذوما الكل اسكو اوني كونسيون دو سلا ولا لا
Alors, en tout cas, l'ALM, c'est le cas, Lyon. Mm-hmm. D'ailleurs, l'ESG est devenu extrêmement important. On parle de E pour environnement, S pour social et G pour gouvernance. Oui. Donc, c'est trois lettres qui disent beaucoup de choses mm-hmm. et qui intéressent pas mal les populations et surtout Fitounos. Donc, ce n'est mm-hmm. pas juste un effet de mode qui a été importé depuis l'Europe, voilà, depuis l'Amérique du Nord. Bon, pas beaucoup les États-Unis, mais disons plutôt le Canada. En tout cas, c'est un vrai sujet, Lyoma, qui touche les Tunisiens. Il y a une étude de la BEI okay. qui montre qu'il y a femmes à une vraie inquiétude par rapport à ça. Mm-hmm. Et en termes de chiffres, on est à 84% des Tunisiens qui disent que le climat impacte leur quotidien.
Donc, déjà.
Déjà, 84%, mm-hmm.
C'est énorme.
C'est énorme, c'est quasiment toute la population tunisienne. 52% déclarent que leur revenu ou leur activité en a déjà souffert, directement ou indirectement.
Il a été impacté.
Il a été impacté, mm-hmm. clairement. 43% ont changé leurs pratiques. À la khater, ils ont compris qu'il y avait surtout un enjeu de stress hydrique. Hein. On est extrêmement exposés.
Exactement.
Et surtout, ils consomment la flemme. Donc, on fait attention. Etc. Donc, il y a vraiment une prise de conscience. Une prise de conscience de la population tunisienne. Et puis, cette prise de conscience, elle se traduit par un autre indicateur. 83% des Tunisiens pensent que la priorité doit être donnée aux énergies renouvelables. Donc
le management colo, elle nous la stratégie en quelque sorte, ta adoule tunisienne en matière de climat et de changement et de ESG tout simplement. Notamment les énergies renouvelables. Et ben le citoyen tunisien, lui, le moins tunisien, regarde hatao plus ou moins, mais chez finalement cette année, on forme une conscience. Du moins, les chiffres, chnoa et colo. Et du coup. La prise de conscience ou la اليوم le fait انه فهم les enjeux هذو ما راهم كبار ماهيش حاجه سهله وراهو يلزمو يتعايش مع les changements اليوم هذوما est-ce que ذا يخليه يعاود il repense en quelque sorte alerte ou l'assurance
alors oui et non c'est-à-dire que oui je pense qu'il va donner un rôle important de l'assurance qui m'a offert le barra dans d'autres marchés sur tous ces aspects-là. L'assureur, il faut qu'il accompagne en fait cette transition climatique, donc dans un sens poussé vers l'adoption de nouvelles pratiques. Ben, typiquement, les voitures hybrides, les voitures électriques, la question au-delà de savoir s'il y a des assurances qui sont dédiées il faut se poser la question, est-ce que l'IOMA, que fait l'assurance pour pousser à cette adoption-là de façon beaucoup plus large. Donc, Belekchi, il faut se poser la question, est-ce qu'on on ajuste la tarification, est-ce qu'on bonifie la la prime, parce que tel assuré a décidé de passer à l'électrique, etc. Donc, il y a pas mal de choses qui sont attendues. En tout cas, nous, on le voit, ne serait-ce que par les chiffres. On sent qu'il y a une vraie demande, une vraie attente de la part de la population tunisienne sur des aspects de ce genre-là.
Yann Ilioma, puisque Khouloud, par exemple, vous êtes sur justement le durable Ilioma, ou le finance durable, est-ce que Ilioma Qaada Tchouf, elle nous fait نجم نقول معناتها المواطن التونسي ان طون كو اسوري فينالمون عنده دي زاتونت اللي هو ينجم يشوفهم وقاعد يسمع بهم من اللي صاير قدامه حول العالم باغ اكزومبل معناتها il s'identifie اليوم اللي قاعد يصير البرا ويشوف ولا راهو البرا فما دي اسورونس اللي اليوم الابيتاسيون نتاعك انت اذا كانها تستحفظ لك على الانرجي اذا كانها ايزولي كونفنابلمون راك عندك دي بونيفيكاسيون اسكو هذا il en est conscient ou il parle بيه والا c'est plutôt l'assureur اللي اليوم قاعد il essaie de s'adapter et de voir et de proposer l'assuré.
Plus l'assuré, il est conscient des impacts, mais après les solutions, peut-être il va dans des solutions, l'État, il me fournit les subventions, etc. Mais il y a d'autres solutions. Il y a plutôt, c'est le rôle des assureurs et les bichis tombent en place. L'assureur, réellement, pratiquement, il se fait choc. Oui, il fait les répercussions, les changements climatiques, le portefeuille, les sinistres, l'indemnisation, etc. Bien sûr. Il y a des risques et il n'a pas la capacité de les assurer. Enfin, il y a des risques, je doute. Mais il n'a ni techniquement peut-être ou il a mafamish les produits les home adaptés pour les assurer c'est de mafamish les mécanismes que l'assureur manage moi je suis en colo hez wahdek enti les risques hadou makol donc qui torse enti mais le prisme hada la lhakaya oui femme à la conscience au niveau des citoyens des assurés et au niveau des assureurs mais après comment réagir ou kifach bach namlou pour mettre en place un système li houa peut absorber ces risques là ou il peut aider à soulager les assurés hadou ma bchaqaro quelque soit l'activité mtao il est protégé ou la fille les biens mtao etc. Ça c'est un travail mta l'écosystème kol maintenant je me trouve enti est-ce que la conscience wahada mazalat à ce niveau maintenant je
تكون هي فما انا نقول عندك
لونشور oui. Mais il faut qu'il y ait de la volonté. Où je pense que les assurances, ils sont conscients des problématiques ou des challenges ou machine fait manette, machine fait des solutions tôt ou tard, avec une maturité différente entre les différents acteurs. Femme elle est déjà bdée, femme elle est des projets mineurs, femme elle est machine fait projet acteur poussé, mais machine colombe dans fait l'orientation.
Et du coup, Lyon a trouvé à nous c'est tout un écosystème. Donc Lyon machine Kemla, de bout en bout, ils aiment la prise de conscience, ou elle est donc ils aiment peut-être ou là finalement, un échange, savoir-faire, des idées, ou construire Lyon, l'assurance, elle fait face les risques émergents, les narquiwa alayhom, qui m'a les climats, qui m'a cyberattaque par exemple, finalement, hajet li, et puis qu'on a un impact à l'assurance ou l'assuré. Lyon, hedeya, fitounz, vous estimez, on est en voie de le faire, qu'adin, nhaoulou, ananokaw, l'houloul hedem, ou surtout, chnou malhoul khater, Lyon qui l'arki au risque par exemple, par rapport au climat, mouchnes les risques qu'il y a aujourd'hui, si on veut s'identifier, un benchmark, mouchou m'abidoum il y a aujourd'hui, peut-être via l'Europe, et l'Ibstaka, on a un décanti fitouns. L'Yuma, ça change, et ça pousse, ça part dans tous les sens, un nagement cool. Donc l'Yuma, comment nagement nous sommes les solutions adéquates et adaptées, les risques émergents, et l'Ahna, on est concerné, Béhom, fitouns. Quel marin comme Zeus.
Je pense que la base du sujet, c'est que c'est des risques qui sont inassurables par les assureurs. Donc le seul,
la ce seule qui veut dire inassurable. Inassurable. Il y a un coup d'état genre. Qu'est-ce qui fait inassurable?
Inassurable. C'est tellement gros. Maintenant qu'il y a un gros épisode d'inondation qui touche une grande région,
une ville,
etc. Un assureur n'a pas la capacité de couvrir ça. Ouais, c'est la réalité partout dans le monde. Donc, déjà, il faut se rendre compte et tous les risques ne sont pas assurables. De cette façon, en tout cas, par une compagnie d'assurance. Exactement.
Donc, il faut innover.
Exactement. Donc, il faut aller se baser sur la mutualisation. D'accord. Et la mutualisation, on a déjà le système. Au final, on a le système de la réassurance.
Oui.
L'Ioma, on réassure. J'ai une trop grande concentration de risques dans mon portefeuille. Je suis obligée d'aller réassurer à l'extérieur. Pour que, en bout de chaîne, le réassureur des réassureurs, etc., ne soit pas exposé à tous les risques, au même risque, en fait, de façon concentrée. Donc, les nés, en fait, il faut aller chercher en vertical et en horizontal. En vertical, aller chercher peut-être au niveau des réassureurs, des capacités de réassurance. Il faut essayer de voir comment on fait pour élargir la base à la khatrinti au final qu'un ouragan, bon peut-être pas Ahna, mais en tout cas on le voit dans les Caraïbes, un ouragan, il y a une île, mais il va pas, maintenant je vais chercher l'île à côté. Donc au final, si on se met tous ensemble, on crée un pool, peut-être un pool régional, pour dire Tunis, Maghreb, Zaïr, Masr, etc. On se met tous ensemble. S'il y a
une catastrophe naturelle,
Tunis, mais il n'y aura pas dans le Maghreb. Et donc, les Marocains seront mis à contribution pour nous supporter dans un sens et vice-versa.
D'accord. Donc, Lyon, on a une solution régionale, carrément.
C'est
des pistes, bien sûr.
Il y a beaucoup de pistes de ce genre. Il y a des pistes du type comment on fait pour transférer ce risque-là au marché financier sous forme d'obligations. Donc, CatNat, donc c'est des obligations catastrophes naturelles. Femme a pas mal de
fonds de garantie.
Des fonds de garantie en complément,
Avec un mix entre idéalement et classiquement, femme a les fonds de garantie plus les réassureurs, plus cette tendance de catastrophe bonds, et les homa des bonds que l'assureur il va émettre ces bons là, ou badika, il chez les investisseurs, ou une fois a-t-il catastrophe Les flous, ça doit m'amener pour indemniser les gens, mais n'importe quoi, des catastrophes, faut que ce soit des catastrophes, des inondations, voilà, sinon les gens mangent plus, ils vont pas investir dans ces ponts,
d'accord. Voilà. Et ça, c'est si c'est vraiment à une grande échelle.
Oui.
Il y a quelqu'un qui est أقل شوية ما كيما قال بكري كسوسوا سيدية ولا أنت سنة سنة ولا خلود نجم اليوم أوكي أنا عندي لا كونسيونس وعارف إنه ينجم اليوم يجي نهار باغ اكزومبل فما مشكلة في الماء ينجم يكون فما نهار مشكلة معرفش أنا حتى في ال معناتها جفاف كبير بور لي زاغريكولتور ينجم يضرب لي معناتها المحصول نتاعي نتاع عام حتى اكثر معناها اليوم ابتيت ايشيل معناتها كيما هكا لي سوليسيون يلزمهم زاده كيف كيف يكونوا معناتها ابخي ان كونسونتمون ونجمو نقولوا حديث وايشانج بين مختلف لي معناتها لي بارتي برونونت ولي بارتي برونونت هذوما يلزمهم يكونوا فيهم سيكتور بريفي بوبليك الكل مع بعضهم كوميتي اورغانيزاسيون الكل والا سي بوسيبل انو كل اسيغور سولون les spécialités de tarot a déjà où Win il est vraiment très à l'aise, il peut offrir un nouveau produit l'arbre de Hedon.
Les agriculteurs Manel,
par exemple, c'est parmi les exemples.
C'est vrai, اكثر عباد اللي هما قاعدين يحسوا توا كيفاش les impacts avec les sécheresses ou les inondations etc. Donc quel est l'exemple هذا certainement من نصورك سمعت بدي les assurances indicielles اللي هما basé على un certain indice et li au-delà de cet indice qui n'accepte par exemple une certaine pluviométrie ou le nombre de jours de à partir de là c'est l'indemnisation automatique من غير ما يخرج expert من غير ما mais tu sais Manel pour mettre en place les mécanismes هذوما pour que l'assureur يمشي فيهم il faut que كيما قال سنبكليك il y ait une mutualisation du risque معناتها هو هذه باش يمشيو فيها كان يخليوها كان l'assureur هو يحط ce produit ou redoucher comme chimchifier les agriculteurs les alcaraux ont fait des zones de risque moi chimchifier les agriculteurs leur ligne les romains un peu moins impactés donc chaque alcaraux l'assureur avec un niveau de risque élevé fait le portefeuille MTA au moins n'est pas pratiquement chaque alcaraux romain un douche qui fait il équilibre le risque MTA entre des assurés qui sont moins impactés et des assurés
et comment faire là.
Il faut que ça soit, par exemple, quelque chose qui est obligatoire par la loi. Il faut imposer, par exemple, voilà. Une
assurance. Donc, la agricole. Réglementation.
Oui.
Donc, l'Yuma, la réglementation, case obligatoire, bush, najmou, narki, ou alay, risque émergent. Donc, plus ou moins, il faut s'adapter. Kima, les assureurs doivent s'adapter. Le canon, ils s'adaptent, zeta wikoun agile par rapport à l'échkaliyete, je dis, les qadata tatrah. C'est ça. Grosso modo.
Grosso modo.
C'est exactement ça. Oui, Sidi.
Et Houa, d'ailleurs, la réglementation, la réglementation, elle est là pour le citoyen ou le citoyen. Donc, les assurances dans la cybersécurité, elle est destinée principalement pour les entreprises, le citoyen directement. Mais باش تحافظ على الانتيريم تاع لي سيتويان باش وقت اللي سيتويان يمشي يجبد من الداب نتاع البنكه يلقى فلوسه وقت يدخل باش يدخل يشوف الكونت بانكير ولا يعمل فيرمون يلقى الكونت اللي ديسپونيبل وقت مش يكلم بار تليفون يلقى دونك يلزم ديغيير ثم دي اسيورونس سور لا بارتي سيبر سيكوريتي aussi اليوم ثم دي ريسك كبار ايمرجون جايين من السيبر سيكوريتي اللي هما جايين على باس دو معناها لا ديجيتاليزاسيون اليوم كنا نحكيو على الديجيتاليزاسيون لو باركور كليون ديجيتال دو ا جوسكا زيت حتى عند لي اسيورونس مي عند ليكو سيستيم الكل لي ستارت اب زاد يخدموا برشا على لا ديجيتاليزاسيون اسكو اليوم وقت ثم ان ريسك سيبر سيكوريتي اون اتاك سيبر سيكوريتي سمعنا برشا دي اتاك صاروا على البنوك صاروا على الشركات صاروا حتى على لي بي ام. Est-ce que l'Yuma, ça m'a une assurance derrière elle, elle va prendre une partie du risque. Yani, l'Yuma, l'assurance, elle n'est pas là pour remplacer les mesures cybersécurité de la charika.
Pas du tout.
Yani, ils ont mis tout le chai, ils ont mis les mesures de sécurité. Déjà, avec les assurances, ils ont mis la prime de l'assurance au le chai, ils ont mis tout le les mesures cybersécurité les tratou.
Anna, tu m'as dit les notes, les n'habnes femmes, déjà justement l'humain, puisque n'importe quel risque je dis, على ريسك اللي peut-être ينجم يكون ما جاش البال نقبل اليوم كيفاش باش تحسب جوستومون لي بريم هذوما كومون كونتيفي اليوم على خاطر انت عندك دي ريسك اللي ما تعرفش عليه تنجم تكون لامبلور نتاعو كبيره برشا نجم يوقف لك اليوم نعش معمل بكله يقف وتلقى البرودكسيون نتاعك اللي انت مربوطه باكسبور وبتوت تستنى ودي كونتينر لبرا ودي كليون لبرا وعندك عليهم معناتها فلوس ربي يعلم ودنيا وتلقى هذه الكل وقف d'un coup qui m'a imaginé qu'on une petite attaque peut-être liée à mais je peux mettre quelques services ou elle a quelques serveurs l'entreprise attaque et aujourd'hui quand on assure en la cyber attaque par exemple est-ce que on doit penser à tout ça on a plusieurs volets d'assurance ou elle on peut avoir une assurance liée elle couvre tout qui m'a tout risque par exemple معلش est-ce que هذه انا جو نحكيو فيه باكثر تفاصيل certainement juste بعد الاخبار مع سهيله سمعي خلينا نفهموا كيفاش تتحسب اليوم البريم هذه وكيفاش تحسب لا فالور اللي والفلوس اللي باش يخلصهم مش تخلصهم الشركه اللي يلزمها ال سادابت تقول لك انا جو مادابت ويلزم ينحط دي بروسيس بور مو بروتيجي مي ايغالمون بور ماسوري دونك لو كو ينجم يكون اليوم بالنسبه لها يضر لها ان بو اكسيسيف On chauffe l'impact intérieur à l'entreprise juste par de choix. Khalik Obama, nous allons aussi faire le plateau spécial Hata le 5 à la Shaya, Al-Akhbar ou Rajain.
جورني سبيسيال
رجعنا معاكم ومكملين في برنامجنا حتى للخمسه نتاع العشيه ومع ضيوفي سيد ضياء حشيشه السيد خلود بالفايز وسيده سناء عتيق كنا نحكيو على لي ريسك ايمرجنت حكينا شويه على الكليما انتر اوتر وقلنا يلا نمشيو نحكيو على حاجه اللي هي ترانسفيرسال كيما تمس الناس الكل الناس الكل وجديده خاصه اللي هي السيبر سيكوريتي والسيبر اتاك خاصة هذوما اليوم اللي قاعدين نسمعوا بهم نحكيوا على دول كي اتاكي في السيستيم نتاعها دونك رانا نحكيوا على حاجة موجودة وخاصة كبيرة تنجم تكون كبيرة برشا افيك ان امباكت كبير على المؤسسات الافراد وحتى على الدول دونك لهنا يا سيدي حابين نفهموا كومون ميزوري تو سلا اليوم كيفاش تحسب لو ريسك وكيفاش تحسب لو بريم اللي باش تخلصها بيان ايفيدامون بالنسبة للي زاسيغور ولا للي زاسيغي
D'accord. هو قبل ما نحكيو بيتيتر اون انتروداكسيون على الحسبه نتاع بريم داسيرونس كيفاش تصير هات نشوفوا لو مارشي جديد قديم قداش اللي فالوريزي اليوم لو مارشي دي زاسيرونس سيبر سيكوريتي ريلاتيفمون جديد حتى في العالم بون في العالم قديم عنده اكثر من 30 سنه مي اون توكا في الريجون نتاعنا جديد وصحيح انه حتى كانوا قديم راهو لو ديفلوبمون نتاعو ما كانش متقدم يسر اليوم اللي قاعدين نشوفوا فيه انه قاعد يتطور بصفه كبيره برشا احنا حكيوا على 17 مليار دولار الشيفر نتاع لي زاسيغونس سيبر في العالم مش يوصل من السنه مش يوصل من هنا ل 2030 ال 50 مليار دولار معناها نشوف بريسك تريبل مش يضرب في ثلاثه يعني ايفولوشن كبيره منين جايه الايفولوشن هذه جايه انه بيان سور لو ريتم تاع ديجيتاليزاسيون بيان سور دونك احنا اليوم الحياه نتاعنا كلها مبنيه على لو ديجيتال على الانفورماتيك دونك ديغيير يلزم ثم دي زاسيونس وثم حتى بلدان اللي مشات فيغ لا ريغلومونتاسيون علاش لو ليام على ريغلومونتاسيون انه ولات اجباريه في بعض المجالات اليوم اسكو اون اسيغ تو لي ريسك سيبر او با لا ريبونس ديريكت سهله هو لا On ne peut pas assurer tous les risques cyber, car qui m'a un peu les risques climatiques, c'est des risques qui ne sont pas globaux, qui ne sont pas les risques qui sont non maîtrisés, ou l'impact de la communauté par rapport à la manière. Donc, en fait, ça m'a des analyses ici. L'assureur, il y a une charika, qui a une prime d'assurance sur les risques cybersécurité, il chauffe la maturité cybersécurité déjà. Est-ce que Anda y a une gouvernance cybersécurité? Est-ce que direction générale, Kadin et Tabouf cybersécurité ou Lila, ça m'a un investissement ou Lila, les équipements ils sont sécurisés ou Lila, d'une manière générale, sans vraiment notre le détail technique, il y a des équipements spécifiques pour la sécurisation. J'ai dit qu'elle est un Anda. Les mesures ont été habituées sécurisées. Quand l'homme l'assurance cybersécurité, moi je me suis taouf. لي ميزور و لي و لي و لي انفستيسمون لي مش تعملو شركه باش سيكوريزي روحها une fois تاكدت انه راهو ثم او نيفو مينيمال نتاع رانا قاعدين نعملوا في اللي لازم باش نسيكوريزيو l'environnement تاعنا ولا لي انفورماسيون كليون تاعنا كي نحكيوا على لي انفورماسيون كليون ثم لي دوني بيرسونيل دو كليون ثم لي دوني دو سونتي دو كليون وحتى لي اسيغونس Les assureurs eux-mêmes, ils sont dedans. Ils manipulent les données de santé ou les données personnelles. Les données financières des clients, les hommes qui sont dans le monde, ou les hommes le service qui est dans le monde, ils ont l'impact. Bien évidemment. Ils ont les données personnelles. Le régulateur. Ils ont des données personnelles. شفنا دي كاسار ماهيش حاجه كونفيدونسييل سي نزاز نتاع المغرب عم ناول صارت عليها لاتاك خرجوا لي دوني معناها بيرسونيل لي دوني سونتي نتاع لي سيتويان ماروكان الكل
وي
مش الكل مي اون كونت
بارتي
دونك اليوم من مسؤوليه الدوله انها تقول راهو يلزم نحطوا لي ميزور سيكوريتي وهنا قاعدين نعملوا في حوايج كبيره برشا مع لاجونس دو سيبر سيكوريتي مع الوزارات باش نحسنوا لو نيفو دو سيبر سيكوريتي نتاع الدوله مي ميم افيك سا كي تصير مشكله اسكو اون اسيور او با اون اسيور سور كوا جينيرالمون اون اسيور سور لو فات كو لونتربريز تنجم ترجع لو سيستيم ترجع تخدم لو سيستيم
البريوريتي هذايا
والا كان ثم دي بيناليتي لازم تخلصهم للايتا ترجع باش تنجم تخلص خاطر ثم دي زاتاك سيبر سيكوريتي يصيروا وصاروا L'entreprise, elle fait faillite. Donc l'assurance, t'a un bêche traj à terre fa la saqiha bad ma yisir les incidents cybersécurité.
D'accord.
Donc hna, le calcul yisir d'une manière scientifique, mais rahou l'youma makhlatnej l'un niveau l'i nejmou n'assurer ou ala tous les risques cybersécurité. Al khater, de un, ma nejmouch كهن ولا نعرفوا انه مهما يكونوا نعملوا راهو دم ثم دي ريسك ما نجموش نوصلوا نعملوا عليهم معناها 100% دي اسيغونس و سينيرالمون تلقاها حتى البريم دو اسيغونس تلقاها بلافوني تلقى ثم معناها بلافون كون بو با ديباسي 10,000 دينار باغ اكزومبل مهما يصير حتى كان السوسيتي تسكر
ما نجمش تفوت ما نجموش
لاسيغونس تقول لك انا راجع لك بلافون 10,000 دينار الخاطر راهو Au-delà de ça, je ne peux pas prendre de responsabilité.
Yani, اليوم, c'est vrai, وقت اللي نسمع هكا نقولوا peut-être que est-ce que نجمو نحكيوا على اليوم une assurance cybersécurité اللي هي تمشي par secteur, خاطر نعرفوا اللي فما des secteurs qui sont plus sensibles que d'autres. معلش, c'est une piste, معناتها نسأل, est-ce que هذا مطروح والا لا, ou est-ce que اليوم نحكيوا على une assurance cybersécurité اللي تنجم قلت انت سي بلافوني خاطر سي توجور بلافوني وي ولكن اسكو اليوم تنجم تكون فما دي زيكسيبسيون وقت اللي نحكيو على دي ريسك ماجور اون بارلون دو سيبر سيكوريتي سولون اون ريغلومونتاسيون بيان ايفيدامون
اليوم فوالا اليوم ثما لاسبي ريغلومونتاسيون لازم خدم عليه جو بونس اليوم في تونس وفي الريجيون بصفه عامه سور لا بارتي اسيورونس سيبر سيكوريتي donc هذاك حكينا فيه ثم اليوم par rapport aux entreprises donc عندنا des entreprises ou là des secteurs اللي يلزم اليوم عندك des assurances cyber sécurité اليوم عندنا اليوم les assureurs قاعدين يعطيو في des offres d'assurance cyber sécurité le problème شنو انه l'évaluation du risque كي نجيو نعملو les analyses نلقاو le risque كبير خاطر نلقاو ثم شركات ماهمش قاعدين يعملو في les mesures nécessaires donc le risque يولي كبير برشا on peut pas faire une assurance على الكل voilà la couverture elle va être très limitée ثم دي سيكتور لازم نخدم عليهم سيكتور بانكير je pense سيكتور تيليكوم حتى certains secteurs زادا public pourquoi pas اللي هما يمسوا ديريكتومون احنا نقولوا لهم زي انفراستركتور كريتيك اللي هما وقت اللي يتمسوا يضربوا ديريكتومون لو سيتويان وحياته زاده كيما زاده لي تيليكوم لي زينرجي الماء لو ترونسبور
ترونسبور سانتي هذم الكل هذول لي دي سيكتور اللي هما مهمين برشا شفنا ريان كو في سيف هذايا اذا مانيش اذا الميموار اي بون معناها فرنسا اسبانيا البرتغال اون بتيت كوبور ديليكتريسيتي اون بتيت une petite entre guillemets attaque sérieuse à la cybersécurité. Système le col était down, bolden ouvert, mouche achras ou chériquette فقط. Donc l'année le rôle de l'assureur certainement plus qu'un akbar mais les kan yitwaqou melloul. Donc اليوم تقول انت peut-être une réglementation qui m'a بالنسبه للESG اللي حاجه ضروريه تكون فما une réglementation qui s'adapte اليوم les nouveaux risques بالنسبه للمختلف لي سيكتور والحاجه الثانيه la prise de conscience bien évidemment ولكن الثالثه هو انه يكون فما un minimum تاع sécurité déjà موجود بالنسبه للمؤسسات والاشخاص مش ما تعملش البارفو وما تعملش هذه سي فريمون في البازيك البازيك نحكيوا لي سيرفور نتاعك لي كلاود غيره تكون الامور سيكوريزي وي اذا كان ماهيش سيكوريزي وقتها راهو حتى لا سيغور ما ينجمش يعمل حاجه كبيره بالنسبه ليك هذا هو اذا كان فهمتوا واضح دونك اليوم نحكيوا على ان ترافاي اللي باش يكونوا فيه les parties prenantes الكل حاضرين ولي بارتي برونونت عندهم ان رول ا جوي بمختلف لي دوغري معناتها الموجودين دونك اليوم est-ce que فما تجارب رايدة dans ce sens là اللي نجموا اليوم كتونس بالسيستم اللي عندنا والايكو سيستم اللي عندنا on peut s'identifier à eux ونجموا نقولوا peut-être que voilà en matière de ESG, en matière de cybersécurité, nous avons dit, voilà, nous avons dit, qu'il faut, nous avons dit, un bon résultat.
Le cybersécurité, surtout dans Psifaram ou dans les assurances, les Américains, قادمين برشا. احنا ما نجموش نقارنوا احنا بامريكا، ça c'est sûr. Mais ثم des pays émergents. في فنلندا par exemple معناها لا ديجيتاليزاسيون ديجا متقدمه برشا وحنا parmi les pays اللي نعملوا عليهم برشا لو بنشمارك نتاعنا
داكور
استونيا فنلندا ايتترا حتى في تونس حتى في لي انستيتيوشن وحتى في لي اسيورونس سيبر سيكوريتي اي لو ديفلوبمون دو لاسيورونس سيبر سيكوريتي زاد متقدمي معناها ils ont fait des réglementations etc par rapport à ça دونك هذوما راهم بلدان اللي هما ما همش بعاد على الكونتكست نتاعنا بلدان نجم يكونوا بلدان صغار اتسيتغا صحيح هما متقدمين علينا مي ما احنا ماذا بينا ديما نشوفوا
متقدمين
قد علينا برشا ما يلزم
اليوم غير اذا كان نشوفوا اليوم الليا الانتليجنس ارتيفيسيل والامباكت كي بو افوار اليوم على ليكونومي على لي ديفيرون سيكتور et خاصه وقت نحكيوا على سيبر سيكوريتي على خاطر هي الحل وهي زاد الاشكال
زوز
يعني فينالمون لازم تكون فما رؤيه اللي تكون واضحه بالكدا يباتير كيك شوز دو سوليد دونك تقول انت بتيتر ان نتوجه شويه للبلدان هذوما نشوفوا الريغلمونتاسيون نتاعهم ايسي دو سادابتي
اكزاكتومون اكزاكتومون وثما سوجي اخر مهم انه نحكيوا فيه زاده هي لاسيورونس ال ميم لا سيكوريزاسيون خاطر اليوم لو سيكتور دو لاسيورونس il y a des efforts كبار قاعدين يسيروا pour sécuriser خاطر اليوم زاد عندنا ما نساوش عندنا لي دوني بيرسونيل دوني نتاع لي سيتويان
دي دوني كريتيك نجم نقول
و لي دوني حتى فينانسيير معناها دي دوني كريتيك اكزاكتومون و ديجا لي اسيورونس parmi les infrastructures critiques نتاع البلاد اليوم كيف يتيحوا لي اسيورونس نجمو حكينا قبيل على دي اكزامبل في بلدان شقيقه اليوم بالديجيتاليزاسيون وحكيت كنت قبيل على الليا والبيك داتا والديجيتاليزاسيون دو باركور كليون
وي
حكينا على
صحيح
سمعت شويه صباح على لي تشات بوت حكينا على الكليون يدخل ديريكتومون ولا معناها لي اسيوري يدخلوا ديريكتومون يحط على تليفون وديجيتاليزي اوتوماتيكمون البلتان ايتترا تاع السوان
حتى الاي كونستا معناتها اليوم نحكيو على الكونستا البارح صارت الانونس من عند لفتوزا وصحه معميره في اكسبريسو سا فا اتر اوبيراسيونيل ايسي لا فان دو موا ديبي دو موا نوفمبر
اكزاكتومون
دونك اليوم لو ريسك تقول انت قاعد يمشي ويكبر
ماشي يكبر
دوكو السيكوريتي يلزمها
والمتداخلين زاد ماشيين ويكثروا معناها لي زاجون l'assurance les experts كلهم يدخلوا لي سيستم دانفورماسيون دونك اليوم حتى لاسيورونس اون elle-même les assureurs eux-mêmes ils ont la responsabilité قاعدين يعملوا في عمل كبير برشا باش يحسنوا لو نيفو دو سيبر سيكوريتي في باش يحافظوا على سلامه المعلومات نتاع المواطن
بالنسبه للـ ESG ما عرفش فماش هكا ان بيي ولا ان موديل اللي ديجا شفتوا الامباكت نتاعو وشفتوا اللي هو اللي افيكاس فينالمون اليوم في انه يشوف شنو عندنا كريسك ايمرجون ان سيت ماتيير ولقى دي ريزولتا
هو لي ليدر موجودين بيان سور نجمو نخزرو احنا مش بعيد علينا برشا في الاوروب اكسيتيرا فما كي اون ايتي parmi les premiers à adopter des solutions كيف من هكا مي زيد نجمو نخزرو autour de nous فما في المغرب فما في الافريك فما في كينيا فما في اثيوبيا
زيد مش بعيد علينا فينا
exactement on peut se comparer les rom la grande des assurances des solutions d'assurance كيما l'assurance indicielle قاعدين يخدموا بها في المغرب l'état il قاعد et puis coup de pouce kbir l'assurance additionnelle قاعد يمشيو حتى ب 50% de subvention les agriculteurs باش يمشيو ils adoptent ou يشريو les produits d'assurance indicielle c'est pas معناتها idéal حتى عند هما قاعدين نشوفوا في المغرب فما des premiers retours d'expérience les malgré les subventions هذوما اللي يمشيو حتى 50% مع des agriculteurs مازالوا ماهمش معناتها fully machine في l'adoption تاع les produits هذوما pour plusieurs raisons منهم le fait فما toujours la culture assurantielle اللي هي موجوده فما يسترلو les primes etc malgré les subventions pour lui c'est une charge supplémentaire
bien sûr
فما plusieurs raisons comme des études radiniennes il me suit dans ce sens pour identifier les problématiques les causes racines plus les solutions etc mais on peut s'inspirer comme j'ai autour de nous les radiniens siro et on peut s'inspirer maintenant on peut éviter les faux pas interhormones me suis fait haja qui peut être vraiment impactante lina
c'est sûr
l'assurer que tons
oh ben je ne bnie ou hein le col ça n'est holy comme l'élément اللي هو سي ان بيفو لو كابيتال هومان اليوم وقت اللي نحكيو على ريسك ايمرجون او اس جي ولا سيبر سيكوريتي وقت نحكيو على ريسك تو كور نحكيو على شكون اللي قاعد اليوم يطور في هذا الكل شكون اللي قاعد يواكب في هذا باش يفهم التحديات ولي تشالنج ولي ديفي نتاع السيكتور وشون اللي عندنا جديد سي لو كابيتال هومان دونك اليوم لا ترانسفورماسيون نتاع سيكتور كامل تبدا ديجا بهل العباد هذوما اللي يخدموا في السيكتور اي دوكو الفورماسيون نتاعهم كيل سوا انيسيال والا سورتو كونتينيو
ابسولومون La technologie évolue très très vite, hein, donc et les risques qui m'appellent Khouloud Bekri, en fait, c'est on ne les connaît pas. Donc maintenant, je m'en parle directement. Exactement. Donc femme a des retours d'expérience sur les différents risques, comment ils ont été traités, les différents types, par exemple, d'attaques cyber, etc. Et donc il y a un vrai besoin que d'un côté, on forme de nouveaux profils pour répondre aux nouveaux besoins, comme des actuaires climat, comme des data scientists, des cyber spécialistes, etc. Mais il faut aussi qu'on continue leur formation initiale. Ces risques sont en train d'évoluer parce qu'il y a de nouvelles pratiques, parce qu'il y a des nouvelles technologies. Et donc, il faut que le secteur des assurances aussi prenne en considération qu'il va y avoir un switch, en fait. Ils vont aller vers de nouveaux risques et il va falloir former les équipes pour qu'elles puissent répondre au mieux par rapport à ces risques émergents.
Donc, il y a une formation continue, la formation initiale. Il y a les structures de formation, donc il y a des écoles ou des universités, il y a des chiffres, mais il n'y a pas que ça, je pense. Il y a une l'écosystème de l'école. Il y a un site que vous allez former, juste un cadre, il y a théorique,
académique,
voilà. Fakat maouche bishikoun mis en situation qui m'a wakteli ikoun maoujoud derrière le mouas, ta assurance, où il fait les enjeux belhak, où il chouf, kodemo les systèmes chnoum, avec un marqué entre autres à les cyberattaques, quand il qu'on a rendu kodemo des dossiers, et l'yom amta abed sinistré à cause des changements climatiques, où il fait les enjeux, ou kadesh ou kifesh, je pense que c'est assez important.
Hey, absolument. On le dit depuis pas mal de temps et pas seulement pour le secteur des assurances, c'est que pour tous les secteurs, il faut que le secteur de l'éducation forme des profils qui soient adaptés aux besoins du marché, du travail. Et donc, pour ce faire, l'idée, c'est que, au niveau de la conception, il faut que les formations soient élaboré, co-conçu avec le secteur productif, en fait, avec le marché du travail. Et ensuite, il faut aussi que, dès la première année, par exemple, d'université, il faut que ces personnes-là, parce qu'il faut aussi qu'ils développent les soft skills. Donc, il faut qu'ils rentrent peut-être en alternance, qu'ils fassent des stages au niveau des entreprises pour apprendre aussi cet aspect-là et voir la réalité du terrain. Comme ça, au bout de 5 ans, 4 ans, l'IHO a bac plus ce qu'il faut, il sera prêt pour le marché du travail.
Oh, après, oui,
أي أنا حتى حبيت نزيد نكمل برا اللي قالته سناء حتى في البارتي سيبر سيكوريتي راهو يا دي زاسيغور كي اوفر في الباكيج ابار انديمنيزاسيون اون اسيستونس سور لا سيبر سيكوريتي معنا دي اسيستونس سور لا بارتي فورنسيكس سور لا بارتي ريبونس اوز انسيدون اتسيتيرا وهنا تدخل لا بارتي كومبيتونس
وي
معنا حتى لي زاسيغور يلزم عندهم دي كومبيتونس سيبر سيكوريتي بو بوفوار ايفاليي لو ريسك اي بوفوار ابري انترفونير اون كاد بوزوان اسيستي اليوم حناش نحكيو على اعطيه فلوس ورجع له فلوس
فقط
فو لاسيستي لو كليون ولا لونتربريز اللي هي عندها البريم داسيونس دونك هنا الفورماسيون اللي امبورطونت والفورماسيون اليوم حكيت عليها سنة اللي هي من الفورماسيون اكاديميك مي زاد من بعد لا فورماسيون كونتينيو اللي تري امبورطونت ومع اليوم مع الانتليجنس ارتيفيسيال واللي نشوفوا فيه اليوم انه المعلومه ولات موجوده وكل شيء راهو الفورماسيون ثم لا بارتي تكنيك وثم لو سوفت سكيلز اللي هو تري امبورطون وثم الكومبريونسيون دو ميتيه دو لاسيورونس اللي هو اليوم جو بونس كو il faut travailler sur ça même au niveau académique معناها les universités لازم يخرجوا اليوم des experts اللي يفهموا directement le métier de l'assurance ou زاد le métier de la cybersécurité dans l'assurance ou يفهموا زاد le métier de l'IA باش من بعد ينجم يكون عندنا des profils polyvalents معناها اليوم اللي ولا مطلوب اليوم سي des profils polyvalents اللي هو يفهم l'assurance ويفهم cybersécurité يفهم l'IA ويفهم les enjeux الكل باش ينجم يعطي la valeur ajoutée donc اليوم l'enjeu كبير راهو في المونتيه de compétences وعندنا manque كبير برشا كان نحكي على الديجيتال وعلى السيبر سيكوريتي باغ اكزومبل و جو بونس سي لو كا او نيفو دو لاسيورونس مي نحكي او موان في السيبر سيكوريتي والديجيتال فما مونك كبير برشا ويزم نخدموا على الجاب هذاك احنا في تونس
ونحكي على الجاب ونخدموا على الريتونسيون سورتو على خاطر اون بو فورمي سي ان سيكتور اللي هو مطلوب بارتو سورتو اذا كان انت عندك الكومبوزونت اللي حكيت عليها زيبيي يا بلس سايبر سيكوريتي ومعهم لاسيورونس الثلاثه مع بعضهم سي
نجم نقولوا
لي سوفت سكيلز سورتو فوالا لي كات اليمون هذوما يعطيك صحه زاني باسكو من غير ما تنجم تعمل حتى شيء دونك افيك لي كات اليمون هذوما يظل عندك لو نقولوا احنا الباتمان ولا سوبر هيرو تاع لي اسيورونس اللي ينجم يتعامل مع لي بارامتر الكل بو امبورت شنو لي ريسك جدد اللي باش يزيدوا حتى يطلعوا من بعد
اكزاكتو مول اليوم في تونس احنا عندنا شويه ليغو نتاعنا في تونس خلينا نقولوا اليوم
بس
شويه هكا نمسوا شويه حوايج اللي احنا ما تبينا تتصلح وتتحسن نقولوا انه راهو الفورماسيون تاع التونسي طياره واحنا طياره في القرايه نتاعنا سي فري تبغي لفورماسيون تاعنا قاعده سوليد وقاعده بيع ميراو الموند قاعد يتقدم يلزمنا نطوروا يلزمنا نطوروا يلزمنا نواكبوا يلزمنا نحسنوا لي فورماسيون اليوم حتى من الباركور بريمير مازلنا نقراو في نفس البروغرام نتاع انا عندي ولادي وكل شيء نقراو في دي بروغرام نتاع 20 سنه التالي
قريتهم انت سكتان من قبل
قريتهم انا يعني تقدمت الدنيا تو دونك يلزمنا نحسنوا يلزمنا نطوروا والباركور يونيفرسيتير زاد يلزمنا نحسنوا فيه باش نواكبوا تطورات لاسيغونس باغ اكزومبل قبل ما كناش نحكيو على لو اس جي على سيبر سيكوريتي اتسيتيرا اليوم لازم يدخلوا في الباركور الجديد باش حتى نقربوا لو بيزوان دو لونتربريز ولا دو لاسيغونس باغابور لو برودوي اللي قاعده تعطي فيه اليوم الفاكولتي
وهذا يرجعنا لكلمتنا الاولى فينالمون انه اليوم ليفور اللي باش يصير بور كو لاسيغونس والسيكتور هذايا ككل يكون مواكب لكل التغيرات risque émergent ou elle a t'as besoin dans le marché rahou mais خدمة تاع assureur وحدهم ou assurance وحدهم راهي خدمة تاع كل الايكوسيستم اللي موجود اليوم في البلاد خاطر من القرايه نتاعك الى انك توصل في الاخر vous assurer العبد اللي يكون conscient وفاهم شنو هما les enjeux en passant par les lois, les bûches, les traitements en place, les formations, les maujoudines, la rétention, les compétences, et donc, il y a un cadre favorable. plus ou moins. هذا هو.
Absolutely.
ويقول لي هكا نقولوا كمان ساعتنا بالنسبة لليوم. Merci infiniment. لحضركم بحذنا. Bien évidemment, راهو ساعة هذه تنجم تلقاوها من بعد على نو ريزو سوسيو لينكدين يوتيوب فيسبوك. Merci beaucoup à Saïd Vieh Chicha, directeur cybersécurité Afrique francophone chez Deloitte. Saïd Khouloud Belfayez, consultante senior financial services spécialité de la finance durable, ou Saïda Sané Atik, directrice de l'assurance Afrique francophone chez Deloitte. Merci comme ça à vous comme bahdena احنا البرنامج الخاص نتاعنا مازال متواصل حتى لل 5:30 نتاع العشيه دونك 7:30 اي 7:30 مش 5:30 هو توا الخمسة حتى السبعة ونص متاع العشية مع لو ماغ إكسبريس وليد برحومة والفريق الكل. نقول لكم خليكم أليكوت سينو احنا نتقابلوا كما العادة غدوة في برامجنا العادية. ألي بون فان دو جورني
جورني سبيسيال.